Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес ще чуете темата «Поставяме ли на подсъдимата скамейка своя Бог?» Пред микрофона сме аз, Божидар, и моята колежка Рати. Скъпи приятели, надявам се, че няма света човек, който поне веднъж живота си да не е обвинявал някого, включително за собствените си грешки. Така сме изглежда устроени. Все другите ни са виновни. Много трудно виждаме вината в себе си. Нещо, очите ни ли се премрежват, диоптрите ли ни са малки, но фактът си е факт. Веднъж бях свидетел как едно 3-годишно детенце на въпроса ми кой извърши белята, без да се колебае посочи с пръчи братчето си, а то беше виновно. Не смея да се подборите дори на 3-годишно дете, дали се е пошегувало, дали искаше да предизвика интерес към себе си или просто искаше да се изкара невинно, това не мога да кажа с положителност. Но това 3-годишно дете бе поставило своето братче на подсъдимата скамейка, без да се интересува от факта, че това може да има и последствия. Невинния да стане виновен.
А в живота как стоят нещата? Ако само 3-годишните деца постъпваха така, нямаше да има проблем, но всички ние сме свидетели на толкова несправедливост. Има обаче едно безпрецедентно осъждане. То е абсолютно нелогично, защото е насочено срещу Бога. В 73-я псалом, първата част от него, виждаме наистина едно голямо негодование. Ще го чуем след малко. Вярно, то е насочено срещу нечестните хора, как те благоуспяват, но контекста ни подсказва, че Бог е виновен за това, че допуска успехите на нечестивите. Нека чуем първата част, а след това и малко по-късно, разбира се, останалата част на този псалм.
А колкото до мене, краката ми почти се отклониха. Без малко бяха се подклъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани както другите хора. Затова гордостта като веришка окръжава шията им. Насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина. Мечтите на сърцето им се превъзнасят. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие. Говорят горделиво. Издигат устата си до небето и езикът им ухожда земята. Затова се отбива при тях народът му и вода с пълна чаша се излива от тях. И казват, откъде знае Бог и има ли знание във Всевишния? Ето, такива са нечестивите. Винаги са благополучни. Умножават богатство. Наистина, аз напразно съм очистил сърцето си, съм измил в невинно сърцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка сутрин.
Приятели, може би няма нищо по-опасно за един вярващ човек от това да носи в себе си негодование срещу Бога. При все това наблюдаваме растящ брой вярващи, които са ядосани на своя Господ. Те може и да не го признават, но дълбоко в себе си таят някакво недоволство срещу Създателя. Защо? Вярват, че той не се интересува от живота им, нито от проблемите им. Убедени са, че на него не му пука, защото не е отговорил на някоя конкретна молитва или не е подействал в конкретна ситуация в тяхна полза. Чуйте част от писмото на един затворник, който е в подобно положение.
Аз съм фаска дупка и вярвам, че Бог ще ме остави тук. Някога исках да следвам Христос с цялото си сърце, но имах грях, който ме смазваше. Сексуален грях. Опитвах се да се покая, но това никога не помогна. Четох Библията си, учих и се молих, но нямаше полза. Моят грях винаги вземаше надмощие. И сега съм в затвора задълго поради това. Отказал съм се от духовно воюване. Опитването не изглеждаше да си струва. Бог ме освободи от наркотици и алкохол, когато бях новоповярвал, но защо не от нея и сексуалните ми грехове?
Всяка страница от писмото на този човек е изпълнена с огорчение към Бога. Той допуска негодованието да се превърне в ярост. Виждаме подобна ярост сред растящ брой служители и църковни членове в много християнски деноминации. Те са разочаровани, опарени, ядосани на Бог и се отдалечават от призванието си. Когато ги попитате защо, повечето отговарят.
Аз бях усърден, верен, давах най-доброто от себе си, но колкото повече го правих, толкова по-малко резултати виждах. Моята църква не беше благодарна и всички мои молитви сякаш бяха напразни. В един момент усещах всичко, което проповядвах като фалшиво, защото не действаше в моя живот.
Практиката показва, че много малко такива служители се завръщат някога в общността си. Защо? Защото упорстват в гнева си срещу Бога. Те казват, направих всичко както трябва, но нищо не излезе както го очаквах. Бях верен на Бога, но той ме провали. Има една интересна мисионерска биография, озаглавена Еджи. Тази изумителна история грабва сърцето и се чете на един дъх. Ще я преразкажем накратко, защото живо илюстрира разрушаващата сила на недоволството и гнева в християнското сърце.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. През 1921 година две млади семейства от Стокхолм, Швеция, откликват на Божия призив за мисионерско поле в Африка. По време на една мисионерска служба тези две двойки получили задача да отидат в Белгийско Конго, днешен Заир. Имената им били Дейвид и Свеа Флат и Джоел и Берта Ериксон. Когато пристигнали в Белгийско Конго, те се обадили в местната мисионерска база. После взели мачете, т.е. дълъг нож, и буквално изсекли своя път в гъмжаща от насекоми вътрешност на Конго. Дейвид и Свеа имали 2-годишен син, Дейвид младши, и трябвало да го носят на гръб. По пътя и двете семейства хванали малария, но те продължавали напред с голяма ревност, готови да служат на своя Господ от цяло сърце и душа.
Накрая достигнали едно село във вътрешността. Но за тях на изненада хората не им позволили да влязат, казали на мисионерите. Не можем да допуснем никакви бели хора тук, защото боговете ни ще се ядосат. Така че семействата отишли до второ село, но там отново не били приети. В онзи момент нямало други села наоколо. Изтощените семейства нямали друг избор, освен да се установят. И така изсекли едно място в сред планинската джунгла и си построили колиби от кал, в които да живеят. С течение на месеците всички те страдали от самота, болест и недояждане. Малкият Дейвид младши станал болнав, а и нямало почти никакъв контакт с никой от селените.
Накрая след около 6 месеца Джоел и Берта Ериксон решили да се върнат в мисионерската база. Те настоятелно увещавали Флат да направи същото, но Свея не можела да пътува, защото току-що била забременяла. И нейната малария се била влошила. Освен всичко това, Дейвид казал, искам детето ми да се роди в Африка. Дойдох да дам живота си тук.
За няколко месеца Свея развила остра треска, но въпреки това през времето прекарано тук това семейство успяло да се свърже с едно момче от близките села, което идвало да ги вижда. Момчето било единственият плод на Влад. То носило на семейството плодове и докато Свея му говорила, само се усмихвало в отговор. Накрая маларията на Свея толкова се вълшила, че тя била прикована на легло. Когато дошло време да роди, дала живот на здраво момиченце. Но в рамките на една седмица Свея била на прага на смъртта. Последните си мигове тя прошепнала на Дейвид. Наречи момиченцето Ейна. След това починала.
Дейвид Флад бил силно потресен от смъртта на съпругата си. С последни сили той взел дървен съндък и направил ковчег на Свея. После в примитивен гроб в планината погребал своята възлюбена съпруга. Като стоял на гроба й, той погледнал към своя малък син до себе си. После чул от колибата плача на бебето. И изведнъж огорчение изпълнило сърцето му. В него се надигнал гняв и не могъл да го владее. Той спаднал в ярост, викайки: «Защо позволи това, Боже? Дойдохме тук, за да дадем живота си. Съпругата ми бе толкова красива, толкова талантлива. И ето сега тя е мъртва на 27. Сега имам 2-годишен син и трудно мога да се грижа за него, да не говорим за бебето. И след повече от година в тази джунгла всичко, което постигнахме, е едно малко селско момче, което вероятно не разбира какво сме му говорили. Ти ме провали, Боже! Какъв пропилян живот!»
Тогава Дейвид Флад наел няколко туземци за водачи и завел децата си в мисионерската база. Когато видял Ериксон, избълвал гневно: «Заминавам! Не мога да се справя сам с двете деца. Вземам сина си с мен в Швеция, но ви оставям дъщеря си». Така той оставил Ейна на Ериксон, за да я отгледат. През целия път обратно към Стокхолм, Дейвид Флад стоял на палубата, кипейки от яд срещу Бога. Той бил казал на всички, че отива в Африка да бъде мъченик, да спечели хора за Христос, независимо от цената, и сега се връщал като победен и съкрушен човек. Вярвал, че бил верен, но че Бог го бил възнаградил с пълно пренебрежение. Когато пристигнал в Стокхолм, решил да се занимава с внос на стоки, за да търси щастието си. Предупредил всички около себе си никога да не споменават Бог в присъствието му. Когато те го правили, той изпадал в ярост, вените на врата му изпъквали, накрая започнал дори да пие твърде много.
Скоро след като напуснал Африка, приятелите му, семейство Ериксон, починали внезапно, вероятно отровени от местен вожд. И така малката Ейна била предадена на едно американско семейство – Берг. Едни мили хора, които е прекръстили на Еджи. И скоро малката Еджи научила езика суахили и се играла с децата в Конго. Сама през по-голяма част от времето Еджи се научила да играе въображаеми игри. Тя си представила, че има 4 братя и една сестра, и им дала въображаеми имена. Тя нареждала маса за своите братя и им говорила. И си представила, че сестра и непрекъснато я търси.
Когато Берг се върнали в Америка за отпуск, взели Еджи със себе си в областта Минеаполис и станало така, че останали там. Еджи пораснала и се омъжила. Тя изобщо не знала, че нейният баща се оженил повторно и сега, освен Еджи, имал 5 деца, 4 сина и 1 дъщеря, точно както Еджи си представила. В продължение на 40 години Еджи се опитвала да открие баща си, но писмата й оставали без отговор. Накрая едно библейско училище дало на нея и на съпруга и двупосочни билети до Швеция. Това щяло да й позволи да потърси баща си лично.
След като прекусили Атлантика, семейството имало един ден престой в Лондон. Те решили да се разходят и така минали покрай Роял Алберт Хол. За тяхна радост, там се провеждала мисионерска конференция. Те влезли вътре, където чули проповедник негър да свидетелства за великите дела, които Бог вършил в Заир, Белгийско Конго.
Сърцето на Еджи подскочило. След службата тя се приближила до проповедника и го попитала: «Познавате ли мисионерите Дейвид и Свея Флад?» Той отговорил: «Да, Свея Флад ме доведе при Господ, когато бях малко момче. Те имаха бебе момиченце, но не знаеха какво стана с нея». Еджи възкликнала: «Аз съм момиченцето, аз съм Еджи, Ейна».
Когато проповедникът чул това, Той стиснал ръцете на Еджи, пригърнал я и заплакал от радост. Еджи трудно можел да повярва, че този мъж бил малкото повярвал момченце, на което майка й била служила. Той бил пораснал и станал мисионер-евангелизатор в собствената си страна. На следващия ден Еджи, заедно със своя съпруг, заминали за Стокхолм и вестта за тяхното идване вече си била разнесла. До този момент Еджи знаела, че има 4 брати и 1 сестра и за нейна изненада 3 от братята я поздравили в хотела. Тя ги попитала: къде е Дейвид, по-големият ми брат? Те само посочили към самотна фигура, стояща в един стол отсреща в фоето. Нейният брат, Дейвид Мачи, бил съсухрен, побял мъж. Подобно на баща си, той бил допуснал огорчението и почти бил разрушил живота си с алкохол.
Когато Еджи попитала за баща си, братята й пламнали от гняв. Те го мразили. Никой от тях не говорил с него от години. Еджи попитала: ами сестра ми? Те й дали телефонен номер и Еджи веднага се обадила. Сестра отговорила, но когато Еджи казала коя е, линията внезапно прекъснала. Еджи се опитала да се свържи отново, без резултат. Не след дълго обаче сестра й пристигнала в хотела и се хвърлила на врата й. Казала: през целия си живот съм си мечтала за теб. Разгръщах картата на света, слагах малка количка върху нея и си представях, че карам навсякъде, за да те открия.
Сестрата на Еджи също презирала баща си Дейвид Флат, но тя обещала да й помогне да го открие. И така, те се отправили към един бедняшки квартал в Стокхолм, където влезли в поритена постройка. Когато почукали на вратата, една жена ги поканила вътре. Там насякъде се търкали бутилки от алкохол. И лежащ на едно походно легло в ъгла бил нейният баща, някогашният мисионер Дейвид Флат. Сега той бил на 73 и страдал от диабет. Имал също инсулт и перден на двете очи. Еджи паднала до него, плачейки: татко, аз съм твоето момиченце, което ти остави в Африка. Старецът се обърнал и я погледнал. Сълзи потекли от очите му. Той отговорил: никога не съм искал да ти оставям. Просто не можех да се справя и с двама ви. Еджи отговорила: няма нищо, татко. Бог се погрижи за мен.
Внезапно лицето на баща й помръкнало. Бог не се погрижи за теб, извикал той. А разруши цялото ни семейство, заведени в Африка и после ни предаде. Нищо не излезе от предстоя ни там. Това бе пропиляване на живота ни. Тогава Еджи му разказала за негъра проповедник, който току-що срещнала в Лондон и как страната е била евангелизирана чрез него. Това е истина, татко, казала. Всички знаят за малкото повярвало момченце. Историята е била тиражирана във всички вестници.
Изведнъж, благодарение на разказа на своята дъщеря и влиянието на Святия Дух, той се пречупил. Сълзи на мъка и покаяние потекли по лицето му и Бог го възстановил. Скоро след тяхната среща Дейвид Флат починал. И въпреки, че се бил върнал при Господа, фактът, който не може да се скрие, е: след себе си оставил само разруха.
Скъпи приятели, Дейвид Флат прилича на много християни днес. Те са разочаровани, обесърчени и са изпълнени с гняв към Бога. Библията ни дава също пример за това в книгата на пророк Йона. Подобно на Дейвид Флат, Йона получава мисионерско призвание. И той отива в Ниневия, за да проповядва посланието на осъждане, което Бог му дава. Градът ще бъде разрушен след 40 дни. След като предава посланието, Йона сяда на хълма, чакайки Бог да започне унищожението. Но когато 40-те дни минават, нищо не се случва. Защо? Ниневия се покаива и Бог променя решението си да я разруши. Това вбесява Йона. Той извиква: Господи, ти ме предаде, ти ме накара да дойда тук и да проповядвам за осъждане. Всички в Израел знаят за това, но сега си променил всичко без да ми кажеш. Изглеждам като фалшив пророк. Йона сяда нацупен под горещото слънце, гневен на Бога. При все това, в своята милост, Бог прави да израсне една тиква, която да предпасва Йона от горещината, за да бъде сянка на главата му, та да го облегчи от скръпта му, ни се казва в книгата Йона. Думата скръп тук означава недоволство и разочарование. Казано просто, Йона е наскърбен, защото нещата не вървят така, както са били планирани, и Бог променя своя курс. Гордостта на Йона в случая е наранена.
Най-често яростта срещу Бога започва първо с разочарование. Бог може да ни призове, да ни спрати, но може да направи промени без да ни включва в суверения си план. Тогава, когато нещата не вървят така, както сме ги планирали, можем да се почувстваме подведени или предадени. В такъв момент Бог разбира нашите викове на болка и объркване. В края на краищата нашият вик е човешки. И той не се различава от вика на Исус от кръста. Отче, защо си ме оставил? Но ако продължим да подхранваме негодование в духа си, то ще прерасне в ярост вътре в нас. И Бог ще ни попита със същия въпрос, който зададе на Йона. Добре ли да негодуваш? С други думи, мислиш ли, че имаш право да бъдеш толкова ядосан? Йона отговори: имам всяко право да съм ядосан до деня на смъртта си. И той каза: добре е да негодувам, даже до смърт. Става въпрос за същия стих, малко перифразирано. Ето един пророк, който бе толкова раздразнен, толкова ядосан, толкова изпълнен с ярост към Бога, че каза: не ме интересува дали ще живея или умра. Моето служение е един провал. И цялото ми страдание е напразно. Аз прекарах 3 дни и 3 нощи във вонящия корем на онази риба. И за какво? Бог промени всичко за моя сметка. Имам всякакво право да му бъда ядосан.
Много християни са като Йона. Чувстват, че имат право да бъдат сърдити на Бога. Мислят: аз се моля, чета Библията, покорявам се на Словото. А тогава защо всички тези беди се стоварват в живота ми? Защо не виждам благословенията, които Бог ми обеща? Той ме провали. Възможно е да достигнем до момент, в който вече не сме в състояние да бъдем докоснати. Това е точката, в която нищо и никой не може да ни утеши. Бог ни казва: мислите, че всичко свърши. Виждате единствено обстоятелствата около себе си, неуспех, разруха, няма резултати и си казвате: това е краят. Но аз ви казвам, че това е началото. Виждам наградата, която предстои да излея върху вас. Мисля добри неща за вас, прекрасни неща, така че спрете да плачете.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Може да ни слушате и в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org. Също така може да ни пишете на електронния адрес awr.bg@abv.bg. Вместо да негодуваме, скъпи приятели, да се ядосваме на нашия Бог, вместо да го поставяме на подсъдимата скамейка, нека му позволим да ни изцели от цялото огорчение, гняв, ярост, преди това да ни разруши. Ние в един момент може да виждаме само разруха в живота си, но той вижда и възстановяване.
Нека му позволим да ни възстанови от опустошението, което ни заобикаля, защото той мисли само най-доброто за нас. Възнаграждава тези, които го търсят, е обещанието от посланието към евреите. Но ние също ви обещахме нещо, приятели, да ви прочетем и останалата част от 73-я псалом, а тя е един истински обрат в чувствата на псалмиста. Да го чуем.
Ако понечех да говоря така, ето бих изневерил на поколението на лицата ти. И мислех как да разбера това, но ми се виждаше много трудно, докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху светлината им. Ти наистина си ги сложил на хлъзгави места, тръщнал си ги на разорение, как изведнъж стигат до запустения, съвършено биват довършвани от ужаси. Както сън изчезва след събуждане, така и ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им. Но тогава моето сърце кипеше и числата ми се измъчваха. Дотолкова бях обезумял и не разбирах, бях като скот при тебе. Обаче аз винаги съм с тебе. Ти ме хвана за дясната ми ръка, че съвета си ще ме водиш и след това ще ми приемеш в слава. Кого имам на небето освен тебе и на земята не желая друг освен тебе? Чезни плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми, вечния ми дял. Защото ето, тези, които се отдалечават от мене, ще погинат. Ти изтребваш всички, които като блудници те изоставят. Но за мен е добре да се приближа към Бога. Теб, Господи Ехова, направих прибежището си, за да възгласявам всички твои дела.
Скъпи приятели, в Божието присъствие има само грижа към нас, любов и светлина. Затова нека загърбим разочарованието и да погледнем към всички обещания и благословения, които Бог излива и ще излее над нас.
Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и същата честота. До чуване!